Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Papež ob sklepu obiska v Belgiji. V cerkvi ni prostora za zlorabe. Na srečanju z mladimi o pomenu resnice za današnji čas.
Izseljenski duhovnik dr. Štrubel za Radio Ognjišče o pomenu papeževega obiska za Belgijo.
V Vatikanu se bo začelo zasedanje sinode v skupni poti cerkve.
Balažic, glavni cilj stranke SLS, je vrnitev v državni zbor.
Vreme danes in jutri bo po večini sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah megleno.
Dober dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Maja Morela. Sveto mašo na stadionu kralja Baduejna in razglasitvijo Ane od Jezusa, bosonoge karmeličanke, za blaženo, se je končalo 46. apostolsko potovanje papeža Frančiška. Začelo se je v četrtek v Luksemburgu in nadaljevalo v petek v Belgiji. Blažena Ana od Jezusa je v Bruslju ustanovila karmeličanski samostan in ga vodila do svoje smrti leta 1621. Papež je ob sklepu napovedal tudi, da bo po vrnitvi v Rim začel postopek za beatifikacijo kralja Ruaja Baduejna. Gre za starega očeta sedanjega belgijskega kralja Filipa. Spomnil je tudi na današnji svetovni dan migrantov in beguncev. Iz te države, Belgije, ki je bila in je še vedno cilj številnih migrantov, ponovno pozivam Evropo in mednarodno skupnost, naj migracijski pojav obravnavata kot priložnost za skupno rast v bratstvu, je pred opoldansko molitvijo dejal papež. Nadaljeval je, da še naprej z bolečino in veliko zaskrbljenostjo spremlja širitev in stopnjevanje konflikta v Libanonu. Vse strani pozivam k takojšnji prekinitvi ognja v Libanonu, Gazi, preostalem delu Palestine in Izraelu. Naj se izpusti talce in naj bo dovoljena humanitarna pomoč. Ne pozabimo na izmučeno Ukrajino, je spomnil papež. V pridigi pa je sveti oče tudi v luči srečanja, ki ga je imel žrtvami spolnih zlorab, dejal, da v cerkvi ni prostora za zlorabe. Ne prekrivajte zlorab, je bil jasen.
Chiedo ai vescovi non coprire gli abusi.
Škofe prosim, naj ne prikrivajo zlorab, naj obsodijo zlorabe in jim pomagajo ozdraveti od te bolezni zlorab.
Di questa malattia dell'abuso. Il male non si nasconde. Il male va portato allo scoperto.
Zla ni mogoče skrivati, zlo je treba spraviti v javnost. Naj se izve, kot so pogumno storili nekateri zlorabljeni. Naj se izve in naj se zlorabljajočemu sodi, pa naj gre za lajka, lajkinjo, duhovnika ali škofa. Zlorabljeni so žalostinka, ki se dotika neba.
Prete o vescovo, che sia giudicato.
Krščanstvo in ekologija, vloga ženske v cerkvi ter kako, zakaj in za koga študirati, pa so bile glavne istočnice včerajšnjega popoldanskega govora papeža Frančiška študentom Katoliške univerze Louvain. Ta praznuje 600 let delovanja in je najstarejša katoliška univerza na svetu. Papež se je v govoru univerzitetni skupnosti oprl na nekatere tematike omenjene v pismu, ki je bilo prebrano med srečanjem. Pismo je sad skupnega dela profesorjev, mladih raziskovalcev in študentov, ki so razpravljali o okrožnici Laudato Si in obravnavali pet tem: filozofski in teološki izvor podnebne krize, mesto čustev in zavzetosti, vprašanje neenakosti, mesto žensk ter odnos zmernosti in solidarnosti ob soočanju s podnebno krizo.
Senza la verità, la nostra vita perde senso. Lo studio senso quando cerca la verità.
Brez resnice naše življenje izgubi smisel. Študij ima smisel, ko išče resnico in ko jo išče, razume, da smo ustvarjeni zato, da jo najdemo. Resnica se pušča najti, je prijetna, je na razpolago in je velikodušna. Če se odpovemo skupnemu iskanju resnice, študij postane sredstvo moči in nadzora nad drugimi. Ne služi, ampak nadvladuje. Resnica pa nas osvobaja. Hočete svobodo? Bodite iskalci in priče resnice. Prizadeva upajte si biti verodostojni in dosledni v najpreprostejših vsakodnevnih odločitvah. Tako bo ta univerza vsak dan postajala to, kar želi biti, namreč katoliška univerza.
Papež je spregovoril tudi o vlogi ženske v cerkvi. Po poročanju slovenskega uredništva Vatican News je izpostavil nasilje in nepravičnost ter ideološke predsotke. Zato je treba ponovno odkriti izhodišče, kdo je ženska in kdo je cerkev. Cerkev je božje ljudstvo in ne multinacionalno podjetje. Ženska je v božjem ljudstvu hči, sestra, mati. Tako kot sem jaz sin, brat oče. To so odnosi, ki izražajo to, da smo ustvarjeni po božji podobi kot moški in ženska, skupaj, neločeno. Dejansko so ženske in moški osebe in ne posamezniki. Od začetka so poklicani, da ljubijo in so ljubljeni. Poklicanost, ki je poslanstvo, od tod tudi prihaja njihova vloga v družbi in cerkvi, je dejal papež. Tudi včeraj papež ni povsem sledil urniku. Nenačrtovano se je odpravil v cerkev St. Giles in v priljubljen bruseljski soseski, kjer vsak dan ponujajo jutranjo kavo, manj premožnim, tako tujcem kot belgicem. Kraj poleg hrane ponuja molitev in poslušanje. Papež je prisluhnil nekaterim pričevanjem in prejel v dar kraft pivo, ki ga delajo za financiranje karitativnih del. Papež je župniji podaril kip svetega Lovrenca, diakona in mučenca prvih stoletij. Po obisku smo poklicali izseljenskega duhovnika, doktorja Zvoneta Štrublja, ki je spremljal papežev obisk. Dejal je, da je bil papež izjemno dobro sprejet, tako strani vernikov, kot tudi širše javnosti. Pri današnji sveti maši se je zbralo skoraj 40 tisoč vernikov iz različnih koncev, vključno s sosednjimi državami. Papežev nagovor je bil osredotočen na pomembna vprašanja, kot so spolne zlorabe v cerkvi. Frančišek je jasno poudaril potrebo po kaznovanju storilcev, bodi si škofov, bodi si duhovnikov, je spomnil dr. Štrubelj in še dodal.
Papež je posebno včeraj na pastoralnem srečanju v Narodni baziliki srca Jezusovega Kukelberg izredno lepo izpostavil problematiko. Rekel je, prihajamo v eno novo obdobje. Namreč krščanstvo, ki je bilo v družbi obče sprejeto včeraj, danes to ni več. Prihajamo v obdobje krščanstva, ki je v manjšini. In ker smo v manjšini, je naše edino sredstvo, da oznanjamo evangelij in da pričujemo. Sol zemlje in luč sveta. To je krasen poudarek, ki mi je bil všeč in je sveti oče dejansko zadel problematiko cerkve v današnjem svetu.
O poudarkih iz papeževih govorov je dr. Štrubelj še dodal.
Včeraj na pastoralnem srečanju škofi, duhovniki, diakoni in pastoralnimi sodelavci je papež dobro izpostavil in pohvalil nekatere korake, ki jih je belgijska cerkev storila, recimo reorganizacija župni na terenu, potem izreden prispevek pri formaciji, pri oblikovanju laikov in pa socialni čut, se pravi karitativnost, ki je tukaj v Belgiji, lahko rečem, izredna. A ne? In papež je torej naredil nekaj presenečen. Prvo presenečenje je bilo v petek, ko je šel od kralja, ki ga je sprejel, do Berača, lahko rečem, kajti obiskal je dom ostarelih, ki nimajo možnosti plačati doma za ostarele in ga vodijo sestre, tako imenovane male sestre, ubogih. To ni bilo v programu, to je papež si sam zaželel. V soboto zjutraj je šel k brezdomcem na zajtrk.
Celotnemu pogovoru z doktorjem Zonetom Štrubljem lahko prisluhnete na naši spletni strani. Delegat sinode za Slovenijo, celjski škof Maksimilijan Matjaž, je na poti v Vatikan, kjer se bo jutri začel dvodnevni duhovni odmik pred sinodo. Tudi sicer bodo udeleženci sinode vsak dan začeli z molitvijo in poslušanjem Božje besede. Na sinodi pričakujejo 270 škofov z vsega sveta in približno 90 laikov. Posebnost tokratnega srečanja bo torkovo spokorno bogoslužje v baziliki svetega Petra.
Tam bo tudi na poseben način izpostavljen ti različni grehi cerkve Božjega ljudstva, ki nas bremenijo, ki jih nosimo, ki se jih želimo predati Gospodu, izpovedati. In sveti oče bo na koncu, tako je napovedano, v imenu vse cerkve, prosil tudi Boga odpuščanja za to. Seveda vse to predpostavlja tudi duhovno, osebno duhovno pripravo vsakega posameznika. Tudi to nam je bilo svetovano in mislim, da vsak član sinode ta proces, bi rekel, osebnega spreobrnenja hodi, ne, in tudi tako na zakramentalni način.
Novost letošnje sinode, za razliko od prejšnjih dveh, ko je bilo zasedanje povsem zaprto za javnost, pa letos pripravljajo 4 javne forume. Papež je ustanovil tudi 10 posebnih skupin, ki se bodo vse do maja prihodnje leto ukvarjale z določenimi perečimi vprašanji. Sinodalna pot se bo tako nadaljevala še naprej.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
V torek začetek novega študijskega leta s starimi težavami za študentke in študente.
Jutri v Ljubljani shod za čisto pitno vodo, v torek za boljše pokojnine.
Bodo v Avstriji novo vlado sestavljali svobodnjaki?
Šport, slovenska zvezdnika Tadej Pogačar in Primož Roglič sta danes med najbolj izpostavljenimi kolesari na cestni dirki na svetovnem prvenstvu v Cirihu.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Še vedno aktualna prometna nesreča na regionalni cesti Unec Planina pri mostu čez Unico. Daljši zastoj pa na primorski avtocesti med Duncem in počivališčem Lom proti Ljubljani zamuda tam okoli 30 do 40 minut in sicer pred delovno zaporo na voznem pasu, ki naj bi bila predvidoma še do 16. ure. No tudi za osebna vozila priporočamo regionalno cesto skozi Laze ali pa regionalno cesto Postojna Logatec. Še delovne zapore naj omenim in sicer zaprta cesta Cele Krško bo v Vrhovem zaprta predvidoma do 24. ure, do 19. ure pa bo zaprta glavna cesta Pivka Ribnica Ilirska Bistrica pri Hrastju, obose tu preko Knežaka. Ker pa danes nedelja velja do 22. ure, omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Nadaljujemo na Bližnjem vzhodu, kjer izraelska vojska še naprej napada položaje skrajnega libanonskega gibanja Hezbolah. V Libanonu, Iranu in Iraku so ob smrti vodje tega šiitskega gibanja Hasana Nasrale razglasili 3 oziroma 5-dnevno žalovanje. Jemenski hutijevci, ki prav tako sestavljajo tako imenovano koalicijo sil odpora proti Izraelu, pa sporočajo, da bo mučeništvo Nasrale povečalo plamen žrtvovanja, navdušenja in odločnosti za boj proti judovski državi. Ali je kopenski vdor izraelske vojske po smrti Nasrale manj verjeten, smo za komentar prosili poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu, Nejca Krivsa.
Skoraj gotovo vse skozi je kopenska ofenziva izraelske vojske manj verjeten manever vojnega kabineta pod vodstvom kontroverznega izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja, ki je lastno državo vzel za talko in praktično vezal svoj mandat do konca vojne. Drugače povedano, trenutni 37. izraelski vladi vojno stanje ustreza, saj to je edini način, da se obdržijo na oblasti. Protivladni protesti v 9-milijonski judovski državi ne pojenjajo. Na ulicah Tel Aviva, kjer se je zbralo tudi več kot 1 milijon protivladnih protestnikov, so prepričani, da političnemu samodržcu ni mar za dogovor o talcih in raje odpira novo vojaško fronto, s katero bi opravičeval svoje dejanja. Ne pozabimo, Gaza še vedno ostaja pekel na zemlji, nedolžni palestinski civilisti stradajo in umirajo zaradi bolezni in lakote. Enako velja za zajete talce, ki jih drži skrajno palestinsko gibanje Hamas. A svetovna pozornost je zdaj uprta v Libanon, kar omogoča Netanjahuju dovolj časa, da usmeri pozornost v kazanje vojaških trofej, kot so glave najvišjih poveljnikov terorističnih milic Hezbolaha in Hamasa. A čeprav pregovorno riba smrdi pri glavi, pa se težave Izraela ne končajo pri teh dveh organizacijah. Tu so še Hutijevci, pa sirski uporniki in seveda Iran, ki stoji za proti zahodnimi in proti izraelskimi sentimenti v regiji. Po drugi strani pa Iran ves čas žuga Izraelu, da svojih notranje razseljenih Izraelcev, ki so se morali umakniti iz severa države zaradi nevarnosti raketnih napadov Hezbolaha, ne bodo mogli varno useliti nazaj domov. Menim, da bo naslednji korak odziv Irana in tukaj sta najbolj pod pritiskom Jordanija in Egipt. Obe državi sta zaveznici Izraela in ga v zračnih napadih tudi branita. A nekaj je vojaški in politični establishment, drugo pa je vse bolj nezadovoljna arabska ulica v obeh državah. Iran apelira namreč na arabske brate v veri, tako šiite kot sunite, da se odločne oprejo sionističnemu agresorju, kakor pravijo judovski državi in se pridružijo odporu. A na ulicah Libanona in drugod so tudi tisti, ki smrt nasrale slavijo, iranska diaspora v izgnanstvu, pa številni maroniti in druge skupnosti. Ocenjujem, da sovražnosti na obeh straneh ne bo konec, prav tako imam občutek, da se je Izrael ujel v cikel novih konfliktov, ki podaljšujejo vladavino Benjamina Netanjahuja. To pa tudi marsikoga na zahodu odvrača od sicer čvrste podpore Izraelu. Menim, da Izrael vseeno zaenkrat še ne bo izvedel kopenske ofenzive na Libanon, konflikt v Gazi traja že skoraj leto dni. Izčrpanost izraelske vojske se pozna, čeprav ima 170 tisoč mož in skoraj 300 tisoč rezervistov. Tudi dejstvo, da porabi več milijard dolarjev za orožje kot Egipt, Iran in Libanon skupaj, pa psihološko Izraelci niso vajeni dolgih vojn. Vse so se končale v nekaj dneh ali nekaj mesecih. Zdaj se bližamo letu dni in to še kako načenja samozavest judovske države na Bližnjem vzhodu.
V Avstriji so se ob 6. uri odprla volišča, na katerih lahko 6,3 milijona volilnih upravičencev odda glas na parlamentarnih volitvah. Ankete zmago, prvo na nacionalni ravni, napovedujejo skrajno desnim svobodnjakom, čeprav jih v zadnjem času dohiteva vladajoča ljudska stranka. Na tretje mesto bi se uvrstili socialdemokrati. 4-odstotni parlamentarni prag naj bi med skupno 9 strankami in listami prestopili še liberalni Neos, zeleni in pivska stranka. A tudi ob zmagi svobodnjakov je le malo verjetno, da bodo populisti, ki so slavili že na junijskih evropskih volitvah, vodili novo vlado in prvič imeli kanclerja. Svoj glas je dopoldne že oddal kancler Karel Nehammer, ki je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA dejal, da bodo volivci odločili, kdo bo prihodni kancler. Vsak glas šteje, pa je Avstrijce pozval, naj oddajo svoj glas. Volišča bodo odprta do 17. ure. Po njihovem zaprtju bodo objavili projekcije izidov, medtem ko naj bi bili prvi začasni izidi znani drevi.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Slovenska ljudska stranka je včeraj na klauzuri razpravljala o svojih naslednjih korakih. Glavni cilj je bil vrnitev v državni zbor, je za medije ob robu klauzure dejal predsednik Marko Balažic.
Zdaj seveda je težko napovedati, kaj se bo zgodilo, ne? Ampak mislim, da je naša osnovna higienična dolžnost, da najprej opravimo domačo nalogo, kot sem dejal, pomiritev strasti znotraj, in delo na teh belih lisah, ki so bile preomenjene, potem pa seveda iskanje poti naprej. Mene zanima, bom rekel po domače, 20% v državnem zboru, ne, le 4%.
Predtem si Balažic želi pomiriti strasti v stranki, kjer je zavrelo, ko se kandidat stranke Peter Gregorčič ni uvrstil v parlament. Kot je dejal Balažic, člani za zdaj niso predlagali volilnega kongresa, kjer bi lahko zamenjali vodstvo. Pred ljubljanskim magistratom bo jutri že 16. shod za zaščito pitne vode. Kot je za naš radio dejal pobudnik shoda, mestni svetnik Aleš Primc, ga veseli, da so tudi čez poletje uspeli obravniti ljubljansko pitno vodo in preprečiti županu Zoranu Jankoviču, da bi do konca zgradil in dal v uporabo nevaren in nezakonit kanal C0. Ne smemo dovoliti, da Zoran Janković s tem kanalom nad zajeti pitne vode vsak dan spusti več kot 3 milijone litrov nevarnih kanalizacijskih odplak in to po ceveh, ki puščajo, je dejal Primc in nadaljeval.
Ustrajati moramo, sicer bosta Janković in Golobova vlada zastrupila vodo, ki jo vsak dan pije 420 tisoč ljudi. 300 tisoč ljudi, ki živijo v Ljubljani in okolici, in 620 tisoč ljudi, ki vsak dan prihajajo v Ljubljano. Največji mediji ustrajno molčijo o katastrofi v Celovcu, kjer že en teden voda v vodovodnih ceveh ni pitna zaradi fekalij. Piti morajo vodo iz plastenk, vodo iz pip pa prekuhavati. V izrednih razmerah v Celovcu sodelujejo vojska, njihova civilna zaščita in gasilci. Tudi po enem tednu javnosti pristojni še niso sporočili vzroka, kar še povečuje negotovost in nemir med prebivalstvom. S prebivalci Celovca sočustvujemo in si želimo, da se razmere čim prej uredijo. Hkrati pa naj nam bodo te razmere v Celovcu skrajno svarilo, da res vsi razumemo, kako nevaren je tako imenovani Jankovičev drekovod nad zajetji pitne vode v Ljubljani in kakšna katastrofa nam grozi, če izgradnje in zagona kanala C0 ne bomo preprečili.
Upravna inšpekcija je na pobudo nekaterih lastnikov zemljišč ob kanalu C0 in Aleša Primca izvedla inšpekcijski nadzor izdaje odločbe državne sekretarke Tine Seršen, da za nevaren kanal C0 ni potrebna presoja vplivov na okolje in okoljevarstveno soglasje. Upravna inšpektorica je ugotovila, da je bila ta odločba izdana nezakonito, saj jo je izdala Tina Seršen, ki zato ni imela pooblastila.
Hkrati magister Tina Seršen, magistrica mednarodnih odnosov, nima primerne izobrazbe za izdajo take odločbe, saj bi morala biti pravnica. Poleg tega pa magister Tina Seršen tudi nikoli ni delala predpisanega izpita iz upravnega postopka. Ugotovitve upravne inšpekcije so nov velik dokaz nezakonitosti kanala C0 in našega pravičnega boja za čisto vodo v naših pipah. Seveda pa je odločba Tine Seršen, da za kanal C0 ni potrebno presoje vplivov na okolje in okoljevarstvenega soglasja, nezakonita predvsem zato, ker je v nasprotju z zakonom o varstvu okolja, ki jasno določa, da je za tak projekt, ko je kanal C0, nujno potrebno narediti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.
Po Primčevih besedah župan Janković in premier Robert Golob kljub temu nadaljujeta aktivnosti, da bi nekaznovano zastrupila pitno vodo, ki jo vsak dan uporablja več kot 400 tisoč ljudi. Shod se bo jutri popoldne začel ob 14.30, že v torek pa bo v Ljubljani nov protest. Društvo 1. oktober na Mednarodni dan starejših organizira na Trgu Republike v Ljubljani 14. shod za boljše pravice upokojencev in proti nesposobni Golobovi vladi. 14. shod upokojencev in vseh nezadovoljnih državljanov se bo tradicionalno odvijal na Trgu Republike v Ljubljani, predtem pa še pred propadajočo in povsem uničeno RTV Slovenija, so zapisali v društvu 1. oktober. V torek se po šolskem začenja še novo študijsko leto. V predavalnice bo na vseh stopnjah skupaj sedlo več kot 56.500 študentk in študentov. Ti se še naprej soočajo s podobnimi težavami kot zadnja leta. Med največjimi tako prednjačijo visoki stroški bivanja v kraju študija in dostopnost do zdravstvenih storitev. Več Marcel Krek.
Po besedah predsednika študentske organizacije Slovenije Luka Mihaliča se težave študentov bistveno ne razlikujejo od preteklih let.
Kljub temu, da se inflacija malo umirja, se študenti soočajo z visokimi stroški, še posebej stroški bivanja, s čimer imajo seveda največ težav tisti, ki na študij prihajajo iz drugih koncev države. O pomankanju cenovno dostopnih kapacitet v javnih študentskih domovih pa mora tretjina študentov iskati posteljo na trgu, kjer pa kot najemniki niso konkurenčni zaposlenim, zato je kakovostno stanovanje po dostopni ceni zares težko dobiti.
Je opozoril Mihalič in dodal, da v tem trenutku manjka vsaj 2000 postelj v javnih študentskih domovih, ob upoštevanju še tujih študentov, teh je iz leta v leto več, pa vsaj še enkrat toliko. Druga velika težava študentov in študentk je dostopnost do zdravstvenih storitev, predvsem primarnih. V sklopu Univerza v Ljubljani denimo deluje zdravstveni dom za študente, kjer pa so pri osebnih zdravnikih opredeljeni tudi tisti, ki že leta nimajo več študentskega statusa, a zaradi splošnega pomankanja osebnih zdravnikov v Sloveniji ostajajo pri ZDŠ. To močno omejuje dostopnost za študente, sploh tiste, ki v študijska središča prihajajo iz drugih krajev. Študente so na noge v zadnjih tednih dvignili tudi vladni načrti, da ZDŠ povežejo z zdravstvenim domom Ljubljana, a se to po zagotovilih vladajoče koalicije vendarle ne bo zgodilo. Vse to so težave, zaradi katerih ŠOS meni, da politika kljub obljubam številnih vlad še vedno ne stori dovolj za dobrobit slovenskega študentstva. Mihalič zato od politike pričakuje.
Predvsem to, da študente vključujejo postopke odločenja in sprejemanja rešitev, še posebej tistih, ki študente zadevajo. Mogoče velja izpostaviti to vključevanje v pripravo novega zakona o visokem šolstvu, kjer so bile naše pripombe slišane in pogosto tudi upoštevane. Podobnega sodelovanja si želimo tudi z Ministrstvom za delo, ki pripravlja strategijo za odpravo prekarnosti, ter poleg pokriva področja študentskega dela, štipendiranja, subvencionirane prehrane. Tukaj tudi Ministrstvo za zdravje, ki pripravlja zdravstveno reformo v okviru, katere želimo izpostaviti že prej predstavljene tematike na področju zdravja študentov.
Težava ostajajo tudi štipendije. Te po Miheličevem mnenju kljub rahlemu dvigu z zakonom za urejanje položaja študentov in usklejevanju z inflacijo še vedno ne pokrivajo vseh stroškov študentov. Podobno velja tudi za subvencionirano študentsko prehrano.
Na svetovnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu v Cirihu poteka moška cestna dirka, na kateri sta med kandidati za mavrično majico svetovnega prvaka tudi slovenska šampiona Tadej Pogačar in Primož Roglič. V vlogi pomočnikov slovenskih asov so Jan Tratnik, Dome Novak, Matevž Govekar, Jaka Primožič, Matic Žumer in Luka Mezgec. O Pogačarju in Rogliču za favorita veljata Belgije Remco Evenepoel in branilec naslova Nizozemec Mathieu van der Poel. Danes se bo v Španiji končala sezona svetovnega prvenstva v motokrosu. Slovenski zvezdnik tega športa Tim Gajser ima pred zadnjo postajo 9 točk zaostanka za vodilnim v seštevku elitnega razreda MXGP Špancem Jorgem Pradom. Španec Jorge Martin pa je zmagovalec dirke za veliko nagrado Indonezije, 15. dirka v sezoni motociklističnega svetovnega prvenstva v MotoGP. Zmago je še povečal vodstvo pred izzivalci v seštevku svetovnega prvenstva. Na drugo mesto se je uvrstil Pedro Acosta. Nogometaši Primorja so v 10. krogu prve lige Telemach izgubili proti Olimpiji iz 0-2. Nafta in Mura sta se razšla brez golov, Bravo pa je premagal Celje z 3-2. Slovenski ekipi v alpski hokejski ligi sta včerajšnjo obračuna končali zmago po podaljšku in s tesnim porazom. Si Akroni Jesenice so spet 5-4, po podaljšku premagali Bregenvalc, hokejisti Celja pa so z 2-3 klonili proti mladi salzburški ekipi.
Mini počitnice.
Vabljeni na mini počitnice, ki bodo od 21. do 24. novembra v Radencih.
Prijave na 02-512-22-00 in na info.shr@sava.si.
Ne čakajte s prijavami, na voljo je samo še nekaj sob.
Prisluhnite vsi, ki ste se že prijavili na mini počitnice v Radencih konec novembra. Zaradi izjemno velikega zanimanja organiziramo tudi prevoz. Kdor bi želel s posebnim avtobusom iz Ljubljane v Radence, naj nas hitro pokliče in rezervira sedež. Prispevek za tja in nazaj znaša 20 evrov. Prijave na 01-512-11-26.
Popoldne bo na Primorskem jasno, drugod pa delno jasno z nekaj kopaste oblačnosti, ponekod bo še pihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature so od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo precej jasno, nekaj več oblačnosti bo na Primorskem in Notranjskem, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 6, v mraziščih okoli 0, na Goriškem in obmorju okoli 8, najvišje dnevne pa od 13 do 16, na Primorskem do 18 stopinj. Obeti. V torek se bo od zahoda pooblačilo oziroma se bo oblačnost povečala, proti večeru bo predvsem na Primorskem že rahlo deževalo. V sredo bo oblačno, padavine se bodo na zahodu okrepile in se razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo tudi nevihte. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter ob morju jugo. Še temperature po Sloveniji, Ljubljana zmerno oblačno 17, Tolmin 19, Novo mesto, prav tako kot prestolnica 17, Celje, Kranj, Idrija, Vrhnika in Slovenske Konjice 16 stopinj, Murska Sobota, Maribor, Kočevje, Hrastnik, Mežica in Rogaška Slatina 15, Postojna 14, Gorenja vas 13, Jezersko 11, Listca pretežno jasno 10, Kredarica pa delno oblačno -100. Zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Unec-Planina pri mostu čez Unico. Zastoj pa beležimo na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Lom proti Ljubljani, zamuda je do 40 minut, za osebna vozila pa priporočamo regionalno cesto skozi Laze ali Postojna Logatec. Imejte to v mislih, ko se odpravljate na pot, pa varno in pa srečno. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Maja Morela.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.